Non, ça. T'as pas vu ça.
Grave seu recado agora. Grave seu recado agora.
Obrigada por ligar para a TIM.